Naš sogovornik je državni sekretar, gospod Matjaž Longar. Omenili ste, kje vse ste si že nabirali izkušnje in morda najbrž prav te izkušnje, ki ste jih pridobili, so bile potem odločitev, da ste tudi se sprejeli to funkcijo državnega sekretarja na povabilo gospe Novakove?
Seveda, glede na to, da sem res imel te izkušnje, to delovanje v slovenski diplomaciji, poznavanje po eni strani manjšinske problematike, po eni strani seveda tudi spremljanje Slovencev po svetu, sem, moram reči, povsem odkrito za velikim veseljem seveda sprejel tudi to funkcijo, tudi to mesto državnega sekretarja. In sem prepričan se, da bova lahko z ministrico Novakovo naredila veliko dobrega, ne samo za slovenske manjšine, temveč tudi za Slovence po svetu.
In katere naloge ste si začrtali oziroma kaj bodo prioritete vašega delovanja?
Glejte, seveda, zdaj smo prišli v neko težje obdobje slovenske države, ko moramo seveda izjemno racionalno uporabljati sredstva, recimo kar temu odkrito slovenskih davkoplačevalcev v slovenski političnem, medijskem in seveda vsakodnevnem življenju se skozi govori o varčevanju. Včasih je morda to celo malce zavajajoče, ker ne gre praktično za varčevanje, ker ne varčujemo, ampak poskušamo čim bolj omejiti minus, ki ga imamo, finančni minus slovenske države, to je pač stanje, ki ga je ta vlada podedovala in seveda v okviru teh nekih veliko bolj racionalnih pristopov bomo poskušali predvsem zagotoviti, da bodo programi, ki so v korist slovenskim manjšinam v zamejstvu in pa seveda tudi Slovencev po svetu, lahko čim bolj nemoteno tekli naprej.
Spravi, da bo financiranje podobno urejeno kot v preteklih letih.
Torej, sama osnova financiranja bo urejena podobno, bo prišlo sicer morda do rahlih sprememb pri razpisih, vendar o tem seveda bodo vsi končni uporabniki, tisti, ki redno sodelujejo na razpisih urada, seveda pravočasno obveščeni na naših spletnih straneh, vendar lahko rečem, da sam sistem, kakor je bil zastavljen do sedaj, ne v predhodni vladi, ampak sam sistem razvoja, ki ga je na nek način ta urad doživel in seveda tudi rezultate ali pa raven, na katero smo prišli, bomo poskušali ne samo odhranjati naprej, tudi nadgrajevati.
Omenili ste te varčevalne ukrepe, ki jih sprejema slovenska vlada. Bo to najbrž tudi vplivalo na program morebitnih obiskov vas oziroma gospe ministrice pri naših rojakih? Obiskala ste recimo že vse manjšine v sosednjih državah.
Absolutno. Seveda, tukaj se mi zavedamo odgovornosti in seveda racionalnega odnosa do sredstev, do varčevanja in vse naše delovanje je vedno v zavedanju tega varčevalnega programa. Seveda smo tukaj mi v neki specifični vlogi, ker seveda tudi z strani Slovencev v zamejstvu, manjšin Slovencev po svetu, seveda prihaja ogromno vabil, ogromno želja po obiskih. Mi seveda to poskušamo čim bolj na nek način racionalizirati, selektivno, kot sem dejal, za neko odgovornostjo do javnih sredstev, do teh vabil pristopiti, vendar seveda naše delo in naša naloga pa je tudi živ stik z rojaki ali v zamejstvu ali po svetu. Tako da seveda je to, mi razumemo, da je to pač del našega delokroga, potem pa seveda ne glede na to stroški, do katerih seveda prihaja pri teh obiskih, so relativno majhni, če poštevamo morda kakšne druge ministerske obiske, zlasti morda obiske tistih ministrov, ki so varovane osebe ali drugih delegacij. Tako da bomo res tukaj poskušali na nek način čim bolj skrbeti, da ohranimo živ stik, dialog, kontakt Slovenci v zamejstvu in Slovenci po svetu, zavedajoč se, kot sem dejal, tega varčevalnega pristopa. Je pa res, da sva skupaj z ministrico gospo Novakovo takoj na začetku mandata, pravzaprav na pamet govorim, ampak pravzaprav v prvih treh tednih, ko smo prevzeli to odgovornost vodenja urada, obiskala vse slovenske manjšine v sosednjih državah, ker se nam je seveda zdelo, da je potreba, da se čim bolj spoznamo, dogovorimo in se tudi na kraju samem vidimo in odpremo probleme, s katerimi se te manjšine srečujejo v vsakodnevnem življenju.